Sieviešu dienas pirmsākums saistās ar 19. Gadsimta beigām un 20. Gadsimta sākumu, pirmo feminismu vilni Rietumeiropā un Ziemeļamerikā, kad sievietes pirmo reizi sāk uzstāt uz savām tiesībām. Tiesībām vēlēt iegādāties īpašumu, iegūt izglītību. Stāst Latvijas Universitātes dzimtes studiju pētniece Marita Zitmane.
Pirmais ir cīniņš tiešām par pierādīšanu, ka nav kaut kāds vārks, kusls, nevarīgs radījums, bet, ka sieviete principā var būt tā vienā līmenī ar vīrieti. Un attiecībā uz 8. martu šo te ideju par dzimumu līdztiesību tajā laikā atbalstīja ļoti sociālisti un sociālistiskā kustība, un palas Markus Engels. Engels, tad viņu darbos tas viss ļoti ir iekšā. Līdz ar to sevišķi Rietuma Eiropā, tas sieviešu kustība bija ļoti arī cieši saistīta ar sociālistisko kustību.
Pirmoreiz Nacionālā sieviešu diena tika atzīmēta ASV. Tas notika 1909. Gadā, kad Amerikas sociālistu partija atzīmēja gadu kopš Ņujorkas tekstilstrādnieču streika, kurā tās protestēja pret smagajiem darba apstākļiem. Starptautiski sieviešu dienu sāk atzīmēt pēc 1910. Gada sieviešu sociālistu konferences Kopenhāgenā, kur viena no galvenām šīs idejas autorēm bija vācu sieviešu tiesību aktīviste Klāra Cetkina. Cetkina aicināja sievietes zem sociālistu karoga cīnīties par ekonomisko neatkarību un vienlīdzīgām tiesībām ar vīriešiem. Sociālistiskās izcelsmes dēļ sieviešu dienas ideja labprāt pārņēma Padomju Savienībā. Latvijā pirmo reizi Padomju svētki ietver 8. marta atzīmē 1941. Gadā. Par oficiālu brīvdienu gan to pasludināja krietni vēlāk, 65. Gadā. Kā norāda sociāla antropoloģa Aivita Putniņa, zem oficiāli deklarētā dzimuma līdztiesības lozunga, reālajā dzīvē Padomju Savienībā sieviešu diena paradoksālā kārtā ieguva pavisam citu nozīmi. Tika svinēta sievietes tradicionālā loma ģimenē un popularizētas patriarchālās dzimuma lomas.
Tā sievietes vieta padomu politiskā sistēmā bija gana tāda divdomīga. No reālajā ideoloģijas izpildījumā sievietes varbūt viņas vēl bija daudz sliktākā pozīcijā nekā tajā nīstajā kapitālista sabiedrībā.
Sieviešu dienas dubulta morāla Padomju Savienībā atzīmē arī Marita Zitmane.
Padomju laiks ir ļoti degradējis to sievietes, līdztiesības izpratni starp dzimumiem. Jo lai arī sociālisms ļoti aktīvi iestājās par līdztiesību dzimumu starpā un runāja par to, ka sieviete ir šis te ierobežotais subjekts un ka sievietē ir nepieciešams tiesības. To, ko izdarīja padomju vārā, pēc tam bija visu šo te ideju uzlikšana uz plakāta, bet realitātē sistēmu pašu cilvēku izpratni nemainīja.
Reālajā dzīvē sieviešu dienas svinēšanā ar oficiālo ideoloģiju saistības bija maz, un to ar politiku nesaistīja, norāda pētniecis. Tā bija viena no retajām padomju svētku dienām, un savā ziņā apvienoja mūsdienu Valentīna dienu un Mātes dienu. Turpina Aivita Putniņa.
Tam 8. martam un tai vismaz tai kolektīva vai tautas svinēšanas tradīcijai tomēr bija maza saistība gan ar to Rozas Luksemburgas idejām, gan ar padomju ideoloģiju. Proti tā bija diena, kad cilvēki darbā varēja atpūsties un kopīgi pasvinēt.
Vērienīgā sieviešu dienas svinēšana Padomju Savienībā daudziem izvērtās par ienesīgu biznesu. Ar tulpju audzēšanu otru gadu alga nopelnīja neviens vien latvietis. Tirgoņu vidū bija arī Marupiets Māris Vincovskis, kurš 80. Gadu beigās kopā ar draugiem un tulpju kastēm rokās ik pavasari sēdās vilcienā uz Iževsku, kur vienmēr izpērdeva visas puķis līdz pēdējiem. Līdzās puķu biznesam viņš padomju laiku 8. Marta atceras vien kā oficiālu brīvdienu un saviesīgu pasēdēšanu darbu kolektīvā.
Svētku diena tā nebija. Vēl kas darba vietās vai ne, tā bija tāds oficiāls pusatdzīte. Iedzeršanas iespēja vai ne, kur tad viss sanāk kopā vai ne, uz to visas darbā esošās sievietes oficiālā to tulpīt apsveic, tās tad sagatavoja galdu, tā pasēdēja kopā un neviens no vadības, tāpēc nekādas pretenzijas it kā izvirzīt nevarēja.
Starptautiskā sieviešu diena kopš 1975. Gada ir arī apvienoto nāciju organizācijas kalendārā. Ano izpratnē gan šim datumam ir pavisam cits konteksts, skaidro pētnieces Marita Zitmane un Aivita Putniņa.
Tā ir atkal ano, tā ir cita tradīcija. Proti tas ir laiks, kad šis sieviešu tiesību jautājums politiski aktualizējās galvenokārt rietumu sabiedrībā, bet arī trešās pasaules valstīs. Un proti tas ir laiks, kad tiek izstrādāta konvencija pret jebkuras diskriminācijas izskaušanu pret sievieti.
Un principā var diezgan nodalīt to izpratni, kas pa 8. martu ir Austruma Eiropā un Krievijā, kur tas 8. marts ir pārtransformējies starp kaut kādu mikslu starp Valentīna dienu un māmiņa dienu, nu kaut kas tāds. Un teiksim, citur pasaulē, kur tiešām tās ir tie sociālie jautājumi, kas tiek skaitīti, tie ir politiskie jautājumi, kas tiek skaitīti, ekonomiskie jautājumi.
Dzimtes studiju pētniece Zitmane secina, ka mūsdienās sākotnējo sieviešu dienas nozīme kop tikai atsevišķi aktīvisti, jo saukt sev par feministu un cīnīties par savām tiesībām sievietei šodien nav pārāk modīgi. Viena no šādām aktīvistēm ir Sieviešu tiesību institūta direktora Laila Balga, kur jau 20 gadus īsteno dažādus projektus dzimuma līdztiesības jomā. Viņa pauž nožēli par to, kā sabiedrībā deformējies priekšstats par 8. martu.
Sabiedrībā, protams, kā šodien trūkst zināšanu pirmkārt jau par vēsturi, otrkārt par nozīmīgumu, kas saistīts ar vārdu sieviešu diena, kāpēc viņa vispār izcēlās un kāpēc veidojās tāda atsevišķa sieviešu politika. Un treškārt, sabiedrības cilvēki patiesībā nevēlas iedziļināties un pieņem tādus iepriekš jau izstrādāts mītu standartus un runā par tādām primitīvām lietiņām, nevis par pašu to dienas vai sievietes būtību.
Balga ir gandarīta, ka 2007. Gadā sieviešu dienu pēc daudzkārtējiem institūta lūgumiem atkal iekļaut atzīmējumo dienu sarakstā un gribētu to redzēt arī kā oficiālu brīvdienu, lai piešķirtu lielāku nozīmi sieviešu līdztiesības jautājumiem. Marita Zitmane piekrīt, ka sieviešu dienai vajadzētu būt tai reizē, kad paskatīties uz dzīvi no sievietes skatu punkta. Tomēr viņas prāt politiķi līdz šim darījuši gaužām maz, lai akcentētu sieviešu dienas sākotnējo būtību un reizēm rīkojas pat pilnīgi pretēji.
Man ir diezgan liels niknums attiecībā uz to, kā 8. marts tiek pieminēts publiskajā telpā šodien. Nu, es labi saprotu, tur izklājas industrija un tā tālāk, viņiem ir iespēja pārdot lietas. Bet es drīzāk runāju, ka tā tiešām ir iespēja runāt par problēmām, par, nu, teiksim, tās sieviešu jautājumiem, bet ka tā netiek izmantota. Arī parlamenta līmenī, parlaments pats noteica to, kā dzīmējamo dienu. Nu, tad, kur ir kaut kādas aktivitātes, kas tiek veiktas, nav jau viņas nekādas.
Tam, ka sieviešu tiesību jautājums 8. marta kontekstā Latvijas sabiedrībā ir stipri margināls, piekrīt arī sociāla antropoloģa Putniņa. Tomēr pašā sieviešu dienas svinēšanā viņa neko sliktu nesaskata, jo ik viena cilvēcisko attiecību svinēšana ir atbalstāma.
Mēs varam, protams, kritiski skatīties varbūt to, ka tiek svinēt šīs tradicionālās attiecības, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu varbūt ierauties stūrī un ļoti ciest no tā, jo nu, tas ir cilvēki dara prieku otram cilvēkam jau principā ir, manuprāt, laba lieta un to cilvēcisko attiecību mums laikā ārkārtīgi pietrūkst.
Tikmēr Sieviešu tiesību institūta direktore Laila Balga šogad turpinās gadiem kopto tradīciju sieviešu dienā pateikt paldies kādai sievietei līderei, nevis par to, ka viņa ir sieviete, bet gan par viņas devumu sabiedrībai. 19 kandidāšu vidū šoreiz organizācijas gada balvu saņems Rīgas aktīvo senioru alianses vadītāja Terezija Mackare. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.